Is anything more beautiful and
may mas maganda at malalim pa ba kaysa sa dalisay at simpleng mga katotohanan ng Ebanghelyo na itinuro sa isang awitin sa primary? At alam niyong lahat ng mga batang primary na narito ngayong gabi ang awiting tatalakayin ko. Natutuhan niyo ito sa inyong primary program noong isang taon. Sa mga salita ng pamilya sa Diyos na kinanta kanina sa meeting na ito, ipinapaalala sa atin ang dalisay na doktrina. Nalaman natin na hindi lamang ang pamilya sa Diyos, kundi bahagi rin tayo ng pamilya ng Diyos. Itinuturo ng unang linya ng awitin, anak ako ng ating Diyos Ama, ikaw, at ang iba pang mga anak niya. Mula sa pagkapahayag sa mag-anak, nalaman natin na sa buhay bago pa ang buhay sa mundo, kilala at sinamba ng mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ang Diyos bilang kanilang amang walang hanggan. Sa buhay na iyan, nalaman natin ang ating walang hanggang pagkakakilanlan bilang babae. Alam natin na bawat isa sa atin ay minamahal na anak na babae ng mga magulang na nasa langit. Hindi binago ng ating paglalakbay sa buhay sa lupa ang mga katotohanan iyan. Kabilang at kailangan tayo sa pamilya ng Diyos. Ang mga pamilya sa mundo ay magkakaiba. At bagamat ginagawa natin ang lahat para bumuo ng matatag na tradisyonal na pamilya, ang pagiging miyembro sa pamilya ng Diyos ay hindi batay sa ibang relasyon o uri ng status. May asawa man o wala, may anak o wala, anuman ang kalagayan sa buhay, katayuan sa lipunan, o kahit na ang status na ipinopost natin sa social media. Tayo ay kabilang. Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Ang pangalawang linya ng awitin ay nagpapaliwanag pa sa una. Tayong lahat dito ay ipinadala ng matuto sa pamilya. Bago tayo isinilang, nalaman natin na kailangan tayong mabuhay bilang mortal. Tinanggap natin ang plano ng Ama sa Langit na naglaan sa kanyang mga anak na magkaroon ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad tungo sa kaganapan at sa huli ay makamta ng ating banal na tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ipinaliwanag ni Elder Richard G. Scott na itunuro sa atin sa primortal na daigdig ng ating layunin sa pagparito ay para mapatunayan, masubukan at magtiis. Ang mga pagsubok na iyan ay dinaranas ng mga tao sa iba't ibang paraan. Hindi ako nakaranas ng diborsyo, ng sakit at pagkaligalig ng isang inabandona, o ng responsibilidad ng inang mag-isang nagtataguyod ng pamilya. Hindi ko naranasang mamatayan ng anak, ng hindi magkaanak, o hindi pa ako naakit sa kapwa ko babae. Hindi ko naranasang maabuso, o magkaroon ng paulit-ulit na sakit o addiction. Hindi ito ang mga pagsubok na ibinigay sa akin. Kaya ngayon iniisip ng ilan sa inyo, Sister Stevens, kung ganun, hindi mo kami nauunawaan. At ang sagot ko ay maaaring tama kayo. Hindi ko lubusang nauunawaan ang mga hamon niyo sa buhay. Ngunit dahil sa aking sariling mga pagsubok, mga bagay na nagtulak sa aking manalangin, nakilala ko ng ganap ang taong nakauunawa. Siya na bihasa sa karamdaman, na dumanas ang lahat at nauunawaan ang lahat. Maliban diyan, naranasan ko ang lahat ng pagsubok na nabanggit ko sa naging karanasan ng aking anak, ina, lola, kapatid, tiya, at kaibigan. Ang ating oportunidad bilang pinagtipa ng anak na babae ng Diyos ay hindi lang ang matuto mula sa mga pagsubok natin sa buhay. Ito ay upang magkaisa tayo ng may pagdamay at habag habang tinutulungan natin ang iba pang miyembro ng pamilya ng Diyos sa kanilang mga paghihirap, gaya ng ipinangako nating gawin. Kapag ginagawa natin ito, nauunawaan din natin at nagtitiwala tayo na alam ng tagapagligtas ang paraan at magagabayan tayo sa anumang dusa at kalungkutang darating sa atin. Siya ang tunay na pag-ibig at ang kanyang pagmamahal ay nagtitiis magpakailanman sa pamamagitan natin kapag sinusunod natin siya. Bilang mga anak na babae ng Diyos at disipulo ni Hesukristo, tayo ay makakikilos ayon sa habag na itinanim ng Diyos sa mga puso natin. Naiimpluwensyahan natin hindi lamang ang ating mga kapamilya. Kamakailan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Sister Yazzie ng Chinle, Arizona Steak sa kanyang kubol. Nang patuloyin niya ako sa kanyang tahanan, napansin ko agad ang iba't ibang nakakwadrong retrato ng pamilya at mga missionary sa mga dingding at mesa. Kaya itinanong ko, gaano na karaming apo mo? Nagulat siya sa tanong ko, kaya nakibit-balikat siya. Nagtaka ako sa reaction niya, kaya tiningnan ko ang kanyang anak, si Sister Yellow Hair, na nagsabing, hindi niya alam kung gaano na karami ang mga apo niya. Lahat ng mga bata rito ay Lola ang tawag sa kanya. Lola siya ng lahat. Ang pagmamahal at impluensya ni Sister Yazzie ay hindi lamang nakatuon sa kanyang pamilya. Alam niya kung paano palawakin ang kanyang impluensya habang patuloy siyang gumagawa ng mabuti, tumutulong, nag-aaruga at nagtatanggol sa pamilya ng Diyos. Nauunawaan niya na sa tuwing palalakasin ng isang babae, ang pananampalataya ng isang bata, siya ay nag-aambag sa kalakasan ng isang pamilya ngayon at sa hinaharap. Ang ikatlong linya ng awitin ay nagpapaliwanag panglano sa lalong layunin ng buhay natin sa mundo. Diyos, tayo'y binigyan ng pamilya nang siya ay matularan. Itinuro ng tagapagligtas, maging isa at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Itinuturo ng paghahayag sa mag-anak na bilang minamahal ng mga anak ng mga magulong sa langit, tayo ay may banal na katangian, walang hanggang pagkakakilanlan at layunin. Nais ng Diyos na tayo ay maging isa, mga anak na babae ng tipan na nagkakaisa, bagamat magkakaiba ang buhay, na hangad na malaman ang lahat ng kailangan para makabalik sa kanyang piling. Ibinuklod sa kanya bilang bahagi na kanyang walang hanggang pamilya. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin na pakabalik sa kinaroroon ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Ang mga ordinansang tinatanggap natin at ginagawa natin sa binyag at sa banal na templo ay nag-uugnay sa pamilya ng Diyos sa magkabilang panig ng tabi. Inuugnay tayo sa ating Ama dahil sa tagapagligtas na nanalangin upang silang lahat ay maging isa na gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo upang sila rin ay maging isa sa atin. Kung inuukol natin ang ating panahon sa buhay na ito sa pag-aaral at pagsunod sa mga turo ng tagapagligtas, tayo ay higit na matutulad sa Kanya. Mauunawaan natin na Siya ang tanging paraan, ang tanging daan na makakayanan natin ang mga hamon sa buhay, mapapagaling at makababalik sa ating tahanan sa langit. Ang huling linya ng awitin ay bumalik sa simula ng kanta, ang pag-ibig niya'y taos dahil pamilya'y sa Diyos. Ang plano ng Ama sa kanyang mga anak ay plano ng pag-ibig, at ito ang planong ibuklod ang kanyang mga anak, kanyang pamilya sa kanya. Itinuro ni Elder Russell M. Nelson, ang Ama sa Langit ay may dalawang hangarin para sa kanyang mga anak, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan, na ang ibig sabihin ay mabuhay na muli sa kanyang piling. Ang mga hangaring iyon ay makakamtan lamang kapag ibinahagi rin natin ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa kanyang pamilya sa pagtulong at pagbabahagi ng kanyang plano sa iba. 20 taon na ang nakararaan, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ay nagbigay sa buong mundo ng pagpapahayag tungkol sa pamilya. Simula noon, ang pagwasak sa pamilya ay lalong tumindi. Kung nais nating magtagumpay sa ating mga banal na responsibilidad bilang mga anak na babae ng Diyos, dapat nating maunawaan ng walang hanggang kahalagahan ang tungkulin nating ituro ang mga katotohanan tungkol sa plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Pangulong Howard W. Hunter, talagang kailangang magkaisa ang kababaihan ng simbahan sa paninindigang kasama ng mga kapatid sa pagpigil sa kasamaan na nakapalibot sa atin at sa pagsusulong ng gawain ng ating tagapagligtas. Kaya tinihiling namin sa inyo na maglingkod, taglay ang malakas ninyong impluensya sa kabutihan sa pagpapatatag ng ating mga pamilya, simbahan at komunidad. Mga kapatid, tayo ay kabilang, tayo ay minamahal, tayo ay kailangan, tayo ay may banal na layunin, gawain, lugar at tungkulin sa simbahan at sa kaharian ng Diyos at sa kanyang walang hanggang pamilya. Nadarama ba ninyo sa inyong puso na mahal kayo ng Ama sa langit at nais niyang makasama kayo at ang inyong mga mahal sa buhay? Tulad ng ang Ama sa langit at ang kanyang anak na si Jesucristo ay perpekto. Ang kanilang inaasam para sa atin ay perpekto rin. Ang plano nila para sa atin ay perpekto. At ang kanilang mga pangako ay tiyak na matutupad. Pinatototohanan ko ang mga bagay na ito nang may pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.